បាទសូមជម្រាបសួរលោកពូសុវិន្ដាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
អរគុណលោកដែលបានចូលរួមជាវត្តមានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសដល់ VOA លោកសូវិន្ដាកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការឆ្លើយឆ្លងសម្បត្តិរវាងលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិយាយអំពីការស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនឹងលោកបានយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរបាទទៅលើបញ្ហានៃការឆ្លើយឆ្លងសម្បត្តិរវាងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរនឹងបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញថាការឆ្លើយឆ្លងលិខិតជាផ្លូវការរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងគឺជាសញ្ញាល្អមួយដែលភាគីទាំងពីរពិតជាចង់ធ្វើការសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងផ្នែកការទូតយើងមើលភាសាដែលមាននៅក្នុងលិខិតហ្នឹងគឺមានពីរផ្នែកទី1គឺខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់គោលជំហរយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាខ្លួនមិនមានបំណងនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបឬក៏អំណាចតាមមួយនៅប្រទេសកម្ពុជានេះទេទី2សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ពីគោលជំហរក្នុងការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្ពុជាបន្តដំណើរនៅក្នុងវិថីជាតិបតៃតទៅទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងក៏លើកមើលខ្លឹមសារទាំងពីរហ្នឹងយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកលទ្ធិជាតិតាំងសិទ្ធិមនុស្សក៏តាមវិធីមួយដែលมันចូលរួមឲ្យមានអំពើហិង្សាអញ្ចឹងមានន័យថាធ្វើម៉េចក៏ដោយប្រទេសកម្ពុជាមិនគួរគេហៅថាប្រើវិធីហិង្សាណាមួយដែលជាវិធីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួននោះទេពីទីកម្ពុជានៅពេលដែលទទួលបានលិខិតហ្នឹងវាមានរឿងពីរដូចគ្នាដែរទី1ខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់មានការសប្បាយចិត្តដែរដែលមានគោលជំហរច្បាស់លាស់ពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកថាដែលមិនមានបំណងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាសញ្ញាល្អមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលស្វាគមន៍បើយើងក៏លើកមើលទៅអតីតកាលយើងឃើញមានបណ្ដាគេហៅថាលិខិតឬក៏បណ្ដាទស្សនៈមួយចំនួនដែលចេញពីខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងទៅនឹងបំណងរបស់អាមេរិកដែលថាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ចឹងបើសិនជាមានជាការបញ្ជាក់ណាមួយជាក់លាក់ពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងទៅនឹងការមិនចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអានឹងគឺជាការល្អមួយដែលទេដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ចង់បានរឿងទី2គឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងហ្នឹងប្រទេសទាំងពីរនៅតែមិនទាន់មានការយល់ស្របគ្នាណឡើយទេអ្វីបិទតែក្នុងសារលិខិតរបស់សម្ដេចយុវរដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអនុវត្តនូវគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែរបៀបដែលការអនុវត្តនោះយ៉ាងណាមិនទាន់មានការយល់ស្របពីភាគីទាំងពីរទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចរំពឹងទៅតទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតនោះគឺប្រហែលជានឹងមានការឆ្លើយឆ្លងគ្នាការជួបប្រជុំគ្នារវាងភាគីកម្ពុជានិងភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើពីរបៀបគេហៅថាយន្តការដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពអបសារ
សំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំនឹងចង់សួរលោកសូវិន្ដាថាតើការនេះបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងដូចមួយដេចខ្លះដែរទៅលើគោលនយោបាយអាកាបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់កម្ពុជានោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបោះបង់ចោលនៅគោលនយោបាយការបរទេសដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងលទ្ធិជាតិបតៃសិទ្ធិនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការគឺហាក់ដូចជាមានការប្រាស្រ័យប្រទួនតិចបន្ទាប់ពីមានវត្តមានរបស់លោក Patrick Murphy នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលមានវត្តមានរបស់លោកPatrick Murphy នេះគឺលោកបានព្យាយាមបញ្ចេញពីគោលជំហរក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈការពិភាក្សាអញ្ចឹងអាគោលជំហរនេះគឺជាគោលជំហរថ្មីមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានបន្ទាប់ពីមានវត្តមានរបស់លោក Patrick Murphy មកអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តគោលជំហរក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏ដោះស្រាយភាពតែមិនយល់ស្របគ្នាតាមរយៈការពិភាក្សាអញ្ចឹងយើងនឹងពឹងថានឹងលទ្ធផលល្អប្រសើរអញ្ចឹងនេះគឺជាយុបថ្មីនឹងក្នុងរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការជាមួយប្រទេសកម្ពុជា
ដោយសារហេតុការណ៍មានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចនេះតែខ្ញុំចង់សួរលោកបន្ថែមថាតើអ្វីទៅដែលលោកយល់ថានាំជាមូលហេតុនៅពីក្រោយនៃការចាប់ផ្ដើមការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នានេះបាទដោយសារតែកម្ពុជានៅកម្ពុជានឹងមានការកើនឡើងឥទ្ធិពលចិនខ្លាំងពេកឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទ
មានចំណុចជាច្រើននៅក្នុងសំណួររបស់លោកជ័យប្រអទី1សហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែរចង់បោះបង់ប្រទេសកម្ពុជា ហើយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសចិនឬក៏ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសហ្នឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែចាត់ទុកថាកម្ពុជាដើរតួសំខាន់នៅក្នុងគោលយុទ្ធសាស្ត្រការបរទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនហៅថា Indo-Pacific នេះរឿងទី2ចំណុចថាប្រទេសចិនវត្តមានរបស់ប្រទេសចិននឹងឥតពលទៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាការសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីខ្លួនគិតវិភាគទៅលើពីរបៀបដែលខ្លួនធ្វើការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសតូចៗប្រទេសទៀតជាច្រើនរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែរនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងបើសិនជាខ្លួនមិនតបរំលឹកគិតថាបើសិនជាខ្លួនមិនធ្វើការកែប្រែពីរបៀបនៃការធ្វើការរបស់ខ្លួនទេពេលហ្នឹងគឺគេហៅថាលទ្ធផលដែលបានចេញពីរបៀបដែលធ្វើការតាមវិធីចាស់យូរមកហើយហ្នឹងគឺអត់មានលទ្ធផលល្អទេអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយក្នុងរយៈពេលកន្លងមកតាំងពីបោះឆ្នោត2013មកម៉េះចឹងចាប់ពី2013រហូតមកដល់មុននឹងមានវត្តមានលោក Patrick Murphy ហ្នឹងគឺទំនាក់ទំនងកម្ពុជានឹងអត់ដែលល្អប្រសើរទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អត់បានទទួលលទ្ធផលអីជាដំណពូតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយចាស់របស់ខ្លួនដែរហើយយើងឃើញមានភាពវិជ្ជមាននៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូររបៀបនៃការធ្វើការចឹងគឺនាំឲ្យអាមេរិកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពីរបៀបនៃការធ្វើការរបស់ខ្លួន
លោកសេវិដាខ្ញុំចង់អសួរភ្ជាប់លើចំណុចនេះឥឡូវយើងសាកស្រមៃថាបច្ចុប្បន្ននេះมันមានឥទ្ធិពលចិនมันមានវត្តមានចិនអីខ្លាំងខ្លានៅកម្ពុជាលោកយល់ថាអាមេរិកអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរចំហរដោយដែលយើងកំពុងតែឃើញឥឡូវនេះទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាវត្តមានចិនឬក៏ឥទ្ធិពលចិនมันខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកมันប្រហែលជាมันបន្ទុននៅក្នុងចំហរឬក៏គិតគូរពីការផ្លាស់ប្ដូរពីរបៀបនៃការរបស់ខ្លួននេះបើយើងគិតមើលពីតំបន់ដែលมันមានវត្តមានចិនឬក៏มันមានវត្តមានរុស្ស៊ីខ្លាំងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកអត់មានបន្ទុននៅក្នុងយមហោរបស់ខ្លួននេះជាពិសេសនៅក្នុងគេហៅ Middle East ខ្មែរយើងក៏អញ្ចឹងគឺឃើញគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះគឺមិនសូវមានការផ្លាស់ប្ដូរទេហើយគោលជំហរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់Latin America នោះក៏មិនសូវជាមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរពីព្រោះឥទ្ធិពលរបស់ចិនឬក៏ឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់នោះមិនសូវជាខ្លាំងទេក៏ប៉ុន្តែបើឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ដែលចិនហៅថា Asia Pacific នេះជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ Asia គ្នានេះគឺឥទ្ធិពលចិនខ្លាំងតែម្ដងចិនមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេហៅថាចិននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានឥទ្ធិពលប្រទេសណាមួយអាចគ្រប់ដណ្ដប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននេះចឹងចិនត្រូវតែមានធ្វើម៉េចដើម្បីគ្រប់គ្រងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនរក្សាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូច្នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកចង់មិនចង់នៅក្នុងភាពហ្នឹងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនឬក៏បន្ទន់គោលជំហររបស់ខ្លួនដែរដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ី
ចំពោះបំលាស់ប្ដូរថ្មីយ៉ាងនេះរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសចិនដែលជាដៃគូសំខាន់មួយទៀតរបស់កម្ពុជាលោកយល់ថាចិនអាចនឹងមានប្រតិកម្មនៃការឆ្លើយតបយ៉ាងមិនខ្លះដែរចំពោះរបបថ្មីនៃការប្រស្រ័យទាក់ទងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាចិននឹងមិនមានប្រតិកម្មអីជាដុំកំភួននេះទេហើយចិននឹងនៅតែបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីព្រោះនេះគឺជាជំរឿនរបស់កម្ពុជាទេដែលជ្រើសរើសធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាចិនដាក់សម្ពាធនៅក្នុងភាពណាមួយមកលើប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដើរចេញឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះវាអាចនឹងគេហៅថាអាចនឹងដើរផ្ទុយពីអ្វីដែលចិនបានលើកឡើងកន្លងមកថាខ្លួននឹងមិនបង្ខំឲ្យប្រទេសណាមួយជ្រើសរើសខ្លួនហើយខ្លួននឹងមិនយកណាជាសត្រូវណាក៏ជាមិត្តទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចិននឹងមិនធ្វើអីជាដុំកំភួនទេមកលើប្រទេសកម្ពុជាវាអាស្រ័យតើតាប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងនេះដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចរៀបចំគោលយុទ្ធសាស្ត្រការបរទេសយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក
សំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់តើតើការត្រឡប់មកស្ដារទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ចិននៅកម្ពុជាដែរឬទេបាទ
វាប៉ះពាល់ប្រយោជន៍ចិនលុត្រាតែមានរូបភាពមួយដែលអាមេរិកដាក់សម្ពាធមកប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងហើយកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើតាមសហរដ្ឋអាមេរិកពេលហ្នឹងវាអាចនឹងមានការប៉ះពាល់នៅប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រខ្លះដែរមកថាថ្ងៃហ្នឹងយើងឃើញមានសមយុទ្ធយោធារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនហាក់ដូចជាស្អិតរមួតប៉ុន្តែសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានពជាពេលឬក៏មិនបានប្រកបធ្វើមកនឹង3 4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអត់ទាន់ឃើញមានទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគេថាវត្តមានការសមយុទ្ធធារវាងទេអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញអានឹងវាអាចនៅក្នុងរូបភាពណាមួយអាចមានឲ្យបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ប្រទេសចិនដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងចិនក៏អាចមានកង្វល់តិចតួចដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាវាជាកង្វល់ខ្លាំងទេសម្រាប់ប្រទេសចិន
សូមអរគុណលោកសូវិនដាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់ VOA បាទ
បាទអរគុណលោកជា